poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 1. februar, u vestima dana. Potpisana 4 sporazuma Slovenije i Srbije nakon sednice dve vlade na brdu kod Kranja. Plenković, Srbija pokušava da poveže Hrvatsku sa NDH. Nataša Kandić nominovana za Nobelovu nagradu za mir. SAD produžile zaštićeni status za 7000 sirijskih izbeglica. Hong Kong zabranjuje trgovinu slonovačom. Sutra do 16 stepeni moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Gzim Krasnići sa Univerziteta u Edinburgu o tome kakve posljedice mogu biti ako Španija zaista blokira evropski put Kosova.
Onda biste mogli vidjeti alternativni prijedlozi za ponovno crtanje granica po etničkim linijama.
Nakon što je apelacioni sud doneo prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da od klijenata naplaćuje trošak obrade kredita, u udruženju Efektiva neopisiva gužva.
Efektiva, dobar dan.
Pozivi svakog minuta, vidite i sami, ljudi dolaze i nenajavljeni. Interesovanje je veliko.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon održavanja 4. zajedničke sednice vlade Srbije i Slovenije na čelu sa premijerima Anom Brnabić i Mirom Cerarom na brdu kod Kranja, predstavnici dve vlade zaključili su 4 sporazuma o saradnji. Između ostalog, potpisan je sporazum o zapošljavanju državljana Srbije u Sloveniji. Premijerka Srbije sastala se jutro sa slovenačkim kolegom Mirom Cerarom. Tokom popodneva održava se poslovni forum Slovenija-Srbija, na kojem će učestvovati oko 170 predstavnika slovenačkih i srpskih preduzeća. Na kraju posete premijerka Brnabić sastaće se i sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je Srbija izložbom u ustaškom logoru Jasenovac u Njujorku pokušala da poveže NDH i današnju Hrvatsku i naglasio da zvanični Zagreb to nikada neće dopustiti. Mediji prenose da hrvatski premijer nije pomenuo predstojeću posetu predsjednika Srbije u Zagrebu. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da su poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da poseti Hrvatsku, kao i njegov potvrdan odgovor, dobre vesti. Ako klima bude pozitivna, onda će se valjda nešto od otvorenih pitanja početi da rešava. Ne bih nikako podcenjivao mogući pozitivan učinak i na simboličnom nivou, kazao je Josipović. Očekujem da će razgovori u Zagrebu biti teški, neposredni i otvoreni, rekao je u četvrtak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući zvaničnu posetu Hrvatskoj, u kojoj će biti 12. i 13. februara. Iza protokolarnih političkih izjava ostaju međutim konkretni problemi koji godinama čekaju na rešavanje. Prvi među njima je pitanje nestalih. Na teritoriji Hrvatske 1606 osoba trenutno se vodi kao nestale iz proteklog rata od 1991. do 1995. godine. Analitičar i predratni gradonačelnik Knina Drago Kovačević smatra da je pitanje nestalih osoba, iako kompleksno, moguće rešiti.
Među nestalima iz Hrvatske ima ih dosta sahranjenih na području Srbije. Ne vjerujem da je to neki veliki broj, ali pronalazak svakog nestalog je dragocena stvar. Postoje tu komisije, postoje ljudi koji se time bave i prosto je to moguće rešiti. Tu će napraviti neka pomak. A pomak je tu sve, neka otkriju 5 ljudi gdje su, njihovim familijama će biti lakše.
Kaže Kovačević za Radio Slobodna Evropa, osim nestalih, tačka tenzija Beograda i Zagreba je pitanje granica. Dve zemlje spore se oko 145 km granične linije, od granice sa Mađarskom do Bačke Palanke. Pitanje granica odavno je moglo biti rešeno s obzirom na to da je još 2002. godine formirana međudržavna komisija za rešavanje graničnog spora, ukazuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Znamo da je Hrvatska zastupala stav da se primjeni katastarski princip, to je katastar još iz Austro-Ugarske, da je dobar deo teritorije Hrvatske se nalazi s ove strane Dunava, nešto malo naše teritorije s one strane Dunava, dok naši dogovaraju generalno prihvaćen princip da granice ide sredinom reke. Dakle, to se malo prvo na istinsko osnovi razmotriti, a onda političari da se jedno da vidi da li može jedno od dva rešenja bude prihvatljivo, ako ne, onda se to delegira arbitraži i mi bi već odavno imali arbitražu oko tog pitanja, međutim ništa od toga nije urađeno.
Aleksandar Vučić, tada u svojstvu mandatara za sastav vlade, i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović su juna 2016. godine u Subotici potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja, u kojoj se obavezuju da će rešiti pitanja zaštite manjina, pronalaženje nestalih, da će početi pregovore o graničnim sporovima, da će ubrzati primjenu sporazuma o pitanjima sukcesije, te da će u budućnosti zajednički sarađivati na pitanjima izbjegličke krize i protiv terorizma. Ipak nijedno od ovih pitanja nije se pomaklo sa mrtve tačke, a odnosi Beograda i Zagreba su među najlošijim u regionu. Poučeni negativnim iskustvima, građani Beograda sa kojima smo razgovarali, izjave regionalnih političara u unapređenju odnosa ne uzimaju preterano ozbiljno. Slušate stavove Dušana Nikolića, Đorđa Pašića i Miće Petrovića.
Lažovire koji dosad prave mućke za narod, pobune za izbore pripremao, da li je kao mrze Hrvata, neko mrze Srbe, a u stvari isti su.
Ne verujem da će.
Priče će biti.
Ovo sve će ostati isto.
Možda neki pokušaj, ali čisto sumnje da to nešto na bolje možda ide. Znači, ono, da se sve ove problemi oko izbjeglica, mislim, teško. Teško. Možda, eto, mislim, pozdravljam pokušaj da se tu nešto uradi.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam primećuje da su izjave političara iz obe zemlje samo deklarativne.
Dakle, ako ne postoji politička volja, a ona ne postoji, onda nema šanse ni da se bilo šta rešava. Mogu ni potpisati 101 deklaraciju, ali od toga neće biti ništa.
Zaključuje Popov. Podsjetimo, Vučić u posjeti Hrvatskoj odlazi nakon što je prošle godine otkazao posjetu Zagrebu zbog teških reči koje su tada razmenili ministar odbrane Aleksandar Vulin i zvanični Zagreb. Vulin je tada rat iz 90. godina okarakterisao kao građanski, što je službeni Zagreb ocenio kao veliko srpsku kampanju. I dalje o aktivnostima predsjednika Srbije. Aleksandar Vučić je rekao na pres konferenciji u Beogradu da postoje različiti modeli obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, da on ne beži od rješenja i da nije za održavanje zamrznutih konflikata. Za predsjednika Srbije protivljanje Španije evropskim integracijama Kosova odlična je poruka španskog naroda.
Gzin Krasniči sa Univerziteta u Edinburgu za zašto objašnjava kako protivljenje Španije uključivanju Kosova u grupu zapadno-balkanskih zemalja koje se žele pridružiti Evropskoj uniji može uticati na strategiju proširenja koju će Brisel predstaviti naredne sedmice. Po mom mišljenju, ovo će imati duboke posljedice i za Kosovo i za Evropsku uniju. Što se tiče Evropske unije, mislim da će to biti veliki udarac njenom kredibilitetu, ali mnogo šire i njenoj politici vanjske sigurnosti. Sa druge strane, ovo također rizikuje da naruši dvije decenije dugu investiciju Evropske unije, pa vrijedi podsjetiti da je na Kosovu najveća i najskuplja vanjska misija Evropske unije. I posljednje, ali ne i manje važno, mislim da ovo također rizikuje da razbudi zagovornike alternativnih rješenja na Balkanu, što bi rasplamsalo nacionalne sentimente, jer ako je Kosovo blokirano po pitanju članstva u Europskoj uniji i nema realne perspektive, onda bi se mogli vidjeti alternativni prijedlozi za ponovno crtanje granica po etničkim linijama. Dokle god Kosovo bude u rascijepu po pitanju statusa i pridruživanja Europskoj uniji, ovi glasovi će biti sve jači i to će imati posljedice po čitav region.
Šire o mogućim posljedicama španske blokade pristupa Kosova Europskoj uniji možete čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posrednik Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu Matthew Nimitz, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Makedoniji, danas se susreće sa predstavnicima državnog vrha i sa liderima najvećih političkih partija. Po dolasku u Skoplje on je izjavio da očekuje uspešnu posetu. Blagoje Kuzmanovski.
Ne želim da podcenim pitanja niti mišljenja, ali sada je pravo vrijeme za rješenje spora i kretanje prema napred za obe države u prijateljstvu i međusobnu saradnju. Rekao je posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Makedonije i Grčke u imenu zemlje Matthew Nimitz. Makedonski ministar spoljnih poslova Dimitrov je rekao da žele da reše ovaj problem na način koji će se smatrati dostojanstvenim i u Skoplju i u Atini. On je istakao da identitet ne može biti predmet razgovora. Apsolutno ne. Ako dođemo do te tačke, onda nema rješenja. Danas je Nimitz bio primljen od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Zorana Zajeva, a planirano je da se Nimitz popodne sastane i sa liderima VMRO DPMNA i Hristijanom Mickovskim i Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem. Posrednik dolazi u Skoplju nakon dvodnevne posete Atini, gde se sastao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kodzijasom. Posle susreta on je izjavio da je vreme za donošenje odluka i da postoji volja za postizanje dogovora kod obe strane. Nakon susreta sa Nimitzem, Kodzijas je pojasnio da taj sporazum neće biti uzmi ili ostavi, već da će Makedonija imati mogućnost da interveniše sa svojim predlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon trogodišnjeg suđenja i ispitivanja oko 100 svedoka u Osnovnom sudu u Prištini, danas u 15 časova bit će izrečena presuda u slučaju Nasera Keljmendija koji se tereti za organizovani kriminal, teško ubistvo i trgovinu narkotika. Amra Zeineli.
Iza njegove optužnice stoji specijalni međunarodni tužioc Euleksa Andrew Hughes, a predsjedavića tročlanog sudskog veća je Poljakinja Ana Adamska-Galant. U prvoj tački optužnice o organizovanom kriminalu stoji da je Keljmendi u udruženom poduhvatu sa Fahrudinom Radončićem, Ekremom Mlekićem, Muhamedom Gašijem, Milovanom Jeremićem, Ljubišom Buhom, zvanim Čume, Milanom Ostojićem, Naserom Orićem, Senadom Šajim Pašićem, Nebojšom Vukomanovićem, Strahinjom Rašitom i drugima organizovao, osnovao, nadzirao i upravljao direktno strukturu organizovane kriminalne grupe, ali aktivno učestvovao u ovoj grupi, znajući da će njegovo učešće doprineti izvršenju teškog krivičnog dela, teško ubistvo nad supaničkim kriminalnim vođom Ramizom Delalićem. Delalić je ubijen juna 2007. godine. Dodaje se da je ubistvo također bilo izvršeno u osveti za ubistvo Selbera Lekića. U trećoj tački optužnice o organizovanom kriminalu navodi se da je Keljmendi u udruženom poduhvatu organizovao, osnovao, nadgledao i upravljao organizovanom kriminalnom grupom koja je trgovala narkotikom. I ostale šest optužnice tiču se trgovine drogom između Bosne i Hercegovine, Kosova, Turske i ostatka Evrope. Na listi svedoka tužioca bilo je 5 zaštićenih svedoka i preko 50 drugih, među kojima i oni koji se pominju u optužnici, kao što je BH političar Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost. Naser Keljmendi rođen je u Peći na Kosovu, a posjeduje kosovsko i BH državljanstvo. Bivši američki predsjednik Barack Obama je 2012. uvrstio Keljmendije na crnu listu i označen je kao prva osoba u Evropi po opasnosti za SAD. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Helsinškog komiteta u SAD, kongresmen Roger Vickery i član Doma za spoljne poslove kongresa Elliot Engel nominovali su osnivačicu Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Natašu Kandić i Fond za humanitarno pravo za Nobelovu nagradu za mir za 2018. godinu. Više od 25 godina fond se bori za pravdu za žrtve ratnih zločina i protiv ekstremnog nacionalizma i etničkih tenzija na Zapadnom Balkanu, navodi se u tekstu nominacije. Izraelski zvaničnici oštro su kritikovali usvajanje kontroverznog zakona o institutu pamćenja naroda u Gornjem domu poljskog parlamenta. Gornji dom, Senat, usvojio je izmene spornog zakona prema kome će u buduće kao krivično delo biti kažnjeno svako pripisivanje Poljskoj i Poljacima odgovornosti za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata ili saučesništva u holokaustu, beleži Biljana Jovićević.
Prema predloženom zakonu, svako ko bi sugerisao ili rekao da je Poljska bila saučesnik nacističke Njemačke u holokaustu, odnosno pomenuo poljske kampove smrti, mogao bi završiti u zatvoru na 3 godine. Podsjetimo, najstrašniji logor Drugog svjetskog rata, Auschwitz-Birkenau, nalazi se na poljskoj teritoriji, baš kao i Treblinka. Poljska se borila protiv upotrebe fraze poljski kampovi smrti u nekim zapadnim medijima godinama uz obrazloženje da to djelimično sugeriše da je poljska država makar djelimično odgovorna za kampove, gdje je milione ljudi, dominantno Jevreje, ubila nacistička Njemačka. Kampove su sagradili i vodili nacisti nakon invazije na Poljsku 1939. zemlje koja je imala najveću jevrejsku zajednicu u Evropi u to vrijeme, sa 3,2 miliona Jevreja. Većinu su ih pobili nacisti. Prema podacima Američkog holokaust muzeja, Njemci su također u toj zemlji ubili najmanje 1,9 nejevrejskih poljskih civila.
Moramo da pošaljemo jasan signal svijetu da nećemo dozvoliti da se Poljska vrijeđa,
rekao je zamjenik ministra pravde Patrik Jaki novinarima u parlamentu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je to usporedio sa pokušajem promjene istorije.
Zakon je neutemeljen i ja mu se snažno protivim. Niko ne može promijeniti istoriju i holokaust se ne može negirati,
rekao je Netanjahu 27. januara. Neposredno pred usvajanje nacrta zakona u srijedu, State Department apelovao je na Poljsku da ponovo razmisli o nacrtu zakona, izrazivši zabrinutost za posljedice budućih odnosa Varšave sa Izraelom i Sjedinjenim Državama. I Papa Franjo je u ponedjeljak apelovao da zemlje imaju odgovornost da se bore protiv antisemitizma i da virus indiferentnosti prijeti da izbriše sjećanje na holokaust.
Američke vlasti su produžile rok zaštićenog statusa za oko 7000 Sirijaca koji se nalaze u SAD, čime je izbjegnuta opasnost da budu vraćeni u Siriju. Rok je produžen do septembra 2019. Vlast Hong Konga je donela zabranu trgovine slonovačom, što predstavlja prema nevladinom sektoru istorijsku odluku. Prodaja slonovače će se postepeno ukidati do 2021. godine. Sud za sportsku arbitražu u Lozani oslobodio je 28 ruskih sportista optužbi za doping, pa su tako doživotne suspenzije koje je izrekao Međunarodni olimpijski komitet ukinute. Potpisana 4 sporazuma Slovenije i Srbije nakon sednice dve vlade na brdu kod Kranja. Plenković, Srbija pokušava da poveže Hrvatsku sa NDH. Nataša Kandić nominovana za Nobelovu nagradu za mir. SAD produžile zaštićeni status za 7000 sirijskih izbjeglica. Hong Kong zabranjuje trgovinu slonovačom. Sutra do 16 stepeni moguća kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta smo zabeležili na arheološkom nalazištu na Kalemegdanu, gde arheolozi završavaju istraživanje. Baš kad smo naišli, dr. Stefan Poplazić nam je saopštio.
Malo pre smo našli ostatke jedne kopče iz 4. veka, onda smo našli ostatke nečega što danas zovemo ziher nadla, rimske fibule koje su često rimski vojnici nosili kada bi prikopčavali plašt na desnom ramenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je prema indeksu vladavine prava svjetskog projekta pravde pala za 2 mjesta. Ona je iza svih ostalih balkanskih zemalja. Na listi 113 država iz celog svijeta, Srbija je na 76. mjestu. Predložene zakonske izmjene u sektoru bezbednosti su korak unazad, smatraju u Beogradskom centru za bezbednost. Predlozi izmjene i dopune zakona o policiji, o BIA i o vojsci, kao i o nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, jačaju ovlašćenja političara u odnosu na slobodu i prava pojedinaca, navode eksperti ovog centra. Više od Ljudmile Cvetković.
Postoji bojazan da je reč o tome da se zakoni usklađuju sa praksom zbog koje su civilno društvo i nezavisni državni organi kritikovali Ministarstvo odbrane za protivzakonito postupanje, rekla je Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednost, navodeći kao primjer izmjene zakona o odbrani koje se odnose na poslove vojne policije i ovlašćenja ministra odbrane u tom pogledu.
Predloženom izmenom, ukoliko se ona usvoji, bi se proširili poslovi vojne policije na obezbeđivanje lica i protivterorističku zaštitu van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, znači u civilnom domenu, i to po odluci ministra odbrane. Prvo, postavlja se pitanje šta vojna policija radi u civilnom domenu, kada već imamo civilne organe bezbednosti. I ukoliko se ovo dosledno bude sprovodilo, postoji rizik da se vojna policija na neki način koristi da štiti određena civilna lica koja možda uopšte ne bi trebalo da štiti, odnosno da se pojavi kao neka vrsta privatnog obezbeđenja koja svi mi ju zapravo plaćamo.
Beogradski centar za bezbednost smatra da poslanici ne bi trebalo da usvoje predlog izmene zakona o policiji, koji inače usvojen samo pre 2 godine, rekao je Saša Đorđević.
Prvi razlog jeste da se proširuju izuzeci od zapošljavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova putem konkursa. Drugi razlog jeste da se neopravdano proširuje dijapazon lica nad kojima je moguće izvršiti bezbednosnu proveru. Treći razlog jeste da policija i dalje nije funkcionalno podređena, odnosno subordinara javnom tužiocu u krivičnom postupku.
Što se tiče nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Đorđe Krivokapić iz Share fondacije kaže da je sa aspekta prevoda ovo rešenje takvo da ima izuzetno visoku usklađenost sa evropskim rešenjima, ali da je problem što u Srbiji u ovoj oblasti ne samo da nema tradicije ni garancija, već da ima velikih problema.
Ako se sećate, pre 2 godine, par zgrada odavde je bila Agencija za privatizaciju, ona je okačila na internet internet neki fajl od 1,2 gigabajta gdje su bili lični podaci 5 miliona i 200 hiljada građana, praktično svih punoletnih građana u Republici Srbije. Poverenik je otvorio nadzor nad tim, agenciju su onda ubili, ona je nestala i puj pik je ne važi, kao da se to nije desilo i nikakav epilog od strane države nema po tom pitanju.
U Beogradskom centru za bezbednostnu politiku upozoravaju da predlagači navedene promene zakona koje se dešavaju u senci unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i izmena ustava u delu pravosuđa pokušavaju da proture kao sitna i beznačajna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Apelacioni sud u Beogradu donao je prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da od klijenata naplaćuje trošak obrade kredita, stavku koja je građane koštala nekoliko stotina evra. Udruženju korisnika bankarskih usluga Efektiva već se javlja tim povodom veliki broj građana Srbije, zabeležio je Ognjen Zorić.
Od trenutka kada je objavljena vest o presudi, telefoni u Efektivi ne prestaju da zvone. Ovo udruženje nudi besplatnu pravnu pomoć svojim članovima, korisnicima finansijskih usluga, koji žele da po istom osnovu tuže banke, odnosno da ostvare povraćaj novca uz pripis zatezne kamate.
Efektiva, dobar dan. Tako je. Na našem sajtu je zbog ogromnog broja poziva koji ima. Gore smo napravili detaljno uputstvo šta je potrebno da uradite da biste ostvarili svoje pravo preko udruženja Efektiva.
Zahtevi neprestano stižu i na e-mail Efektive. Do trenutka kada smo ih posjetili, stigla su 322 nova.
Pozivi svakog minuta, vidite i sami, ljudi dolaze i nenajavljeni.
Rekao nam je Dejan Gavrilović iz Efektive.
Interesovanje je veliko, upravo iz razloga zato što se ovo odnosi na sve kredite koji su isplaćeni u proteklih 15 godina.
U Efektivi smo zatekli Milana Nikolića, korisnika kredita. Doveo ga je, kaže nam...
Ovaj članak u novinama da su dobili, a ja sam planirao već da doćem.
Rekao nam je Milan Nikolić iz Beograda. Presudom Apelacionog suda u Beogradu utvrđeno je da je odredba ugovora kojom je ugovorena naknada za obradu kredita suprotna članu zakona o obligacionim odnosima. U donetoj presudi, ukazuje Dejan Gavrilović iz Efektive, sud konstatuje da nije jasno na koje stvarne troškove se odnosi naplata provizije, niti da li ih stvarno ima.
Taj trošak je zapravo fiktivan trošak, nerealan, nepostojeći, banka ga nema u postupku odobravanja kredita, odnosno i ako ga ima, ona je morala da ga ukalkuliše u kamatnu stopu koju naplaćuje i na taj način su oštetile građane Srbije za sigurno preko 100 miliona eura.
Povodom presude Apelacionog suda u Beogradu oglasilo se i udruženje banaka, čiji je generalni sekretar Veroljub Dugalić ocenio da se ona odnosi samo na taj konkretan slučaj. U Efektivi su ovo saopštenje ocenili kao obmanjivanje javnosti.
To je pokušaj da se građani obeshrabre, da pomisle kako ova presuda se ne odnosi na njih i jednostavno odustanu od borbe za povraćaj svog novca.
Rekao nam je Dejan Gavrilović. On ističe i da u saopštenju udruženja banaka posebno štrči deo u kome se govori o negativnom uticaju na stanje finansijske stabilnosti i privredni razvoj zemlje. Upravo je suprotno, kaže Gavrilović.
Jer građani novac koji nezakonito daju bankama će upotrebiti za neke druge stvari, da plate za ostale poreze, dugovanja za komunalne usluge ili će ga upotrebiti u potrošnji, čime će normalno da se povećava i standard.
Ako za računicu uzmemo samo minimum, za zajam od 50.000 evra, klijent je na osnovu osiguranja plaćao 750. Ukoliko pak uzmemo prosek na koji ukazuje Efektiva, onda je ta suma čak 1250 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na Kalemegdanu arheolozi privode kraju dvomesečno istraživanje. Na mestu gde je počela gradnja jednog objekta pronađeni su ostaci nekadašnjeg rimskog utvrđenja Singidunum iz 4. veka, kao i Beograda iz 15. i 17. veka. Pre dva meseca građevinske radnike na Savskom šetalištu na Kalemegdanu zamenila je ekipa arheologa. Među njima je i naš vodič dr. Stefan Poplazić, naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu. Gledamo najpre ostatke srednjevekovnog Beograda iz 17. veka.
U ovom našem iskopu otkrili smo jednu kuću koja se sastoji iz dve prostorije. Tu je bila jedna peć centralno pozicionirana u središtu prostorije Ja, sa druge strane ovog našeg iskopa, nalazio se trem.
Na istom mestu još jedan vredan pronalazak koji je iznenadio arheologe.
Također smo naišli i na ostatke nečega što je poprilično retko na ovom prostoru, a to su ostaci zidova iz 15. veka. Naime, u 15. veku civilni deo Beograda se baš ovde nalazio i na ovom delu pored Donjeg grada, znači na velikom, današnjem velikom Kalemegdanu. To je bilo predgrađe pre ulaska u beogradsko utvrđenje.
Stefan Poplazić nas zatim vodi dalje da bi nam pokazao obrušeni stubić iz rimskog grada Singidunuma.
Koja je bila funkcija tog stuba? Da nosi pod koji je bio na tim stubovima, a u tom međuprostoru je proticao topao vazduh i Rimljani su poznati bili po tome što su imali podno i zidno grejanje.
Stižemo do sledećeg mesta gde na dubini od otprilike 3 metra radi nekoliko mladih arheologa koji čiste ostatke zida i ulaza u legijski rimski logor iz 4. veka.
Malo pre smo našli ostatke jedne kopče iz 4. veka, onda smo našli ostatke nečega što danas zovemo ziher nadla rimske fibule, to je jedna vrsta igle pribadače koje su često rimski vojnici nosili kada bi prikopčavali plašt na desnom ramenu.
Vredna kopča i zihernadla biće spakovane zajedno sa desetinama paketa sa pronađenom grnčarijom koja će biti naknadno ispitana i predata muzeju grada Beograda. Kad arheolozi za koji dan završe istraživanje, nalazište će biti zaštićeno specijalnim geotekstilom i ponovo zatrpano. Potreban je ne samo ogroman novac, nego i drastična promjena izgleda Kalemegdana da bi se njegove tajne otkrile i bile dostupne javnosti, objašnjava naš sagovornik. Našeg sagovornika brine najavljena gradnja 50 metara dalje gondole preko Save od Kalemegdana do parka na ušću na Novom Beogradu.
Tu bi trebalo isto obaviti veoma obimne istraživanja, zato što se i na tom prostoru isto nalazi legijski logor Legije 4. Flavije.
Nešto dalje, na obližnjem Studentskom trgu, planirana je gradnja podzemne garaže.
Studentski trg je mesto gde, po mom mišljenju, a moje mišljenje se bazira na osnovu onoga što sam video 89. godine, svojim očima, naime video sam freske na zidovima, rimske freske na rimskim zidovima i tu je najočuvanija arhitektura rimskog grada Singidunuma. Veliki je problem ukoliko bude bila izgrađena garaža, zato što ne može da postoji podzemna garaža i očuvana rimska arhitektura.
Priča našeg sagovornika nas ponovo vraća na Kalemegdan. Ispod Kalemegdana u slojevima se nalaze ne samo ostaci rimskog utvrđenja Singidunuma, već i iz mnogo dalje prošlosti.
Mi nismo stigli do najstarijih delova istorije Beograda, pošto beogradska istorija počinje još u neolitu.
Dakle, Kalemegdan će ko zna koliko još, možda i zauvek, kriti tajne života iz daleke prošlosti, duboko pod zemljom, ispod zelenog parka, u kome danas deca, mladi i penzioneri bezbrižno šetaju, tražeći utočište od gradske vreve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpisana 4 sporazuma Slovenije i Srbije nakon sednice dve vlade na brdu kod Kranja. Plenković, Srbija pokušava da poveže Hrvatsku sa NDH. Nataša Kandić nominovana za Nobelovu nagradu za mir. SAD produžile zaštićeni status za 7000 sirijskih izbeglica. Hong Kong zabranjuje trgovinu slonovačom. Sutra do 16 stepeni moguća kiša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.